Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Cuboli. Fillimisht një me kryetituit. Bizneset në Kosovë kërkojnë të lirohen nga TVSH-ja në mënyrë që truajnë vendet e punës në kohë pandemie. Të infektuarit me koronavirus në Kosovë mund të trajtohen të ardhmen me plazmën e gjakut të shëruarve. Qeveria në Maqedoninë e Veriut ofron pako të rejtë ndihmës financiare, opozita vlerëson populiste. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bizneset prodhuese në Kosovë po kërkojnë nga autoritetet që të bëjnë lehtësira tatimore në mënyrë që të vazhdojnë të punojnë dhe të mos largojnë punëtorët nga puna. Një nga masat që ata po kërkojnë është lirimi nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Lirimi nga tatimi mbi vlerën e shtuar për blerje të produkteve dhe shërbimeve vendore nga klubi i prodhuesve në Kosovë po kërkohet të merret si mas për të mbrojtur përveshtjerash edhe vendet ekzistuese të punës. Astrid Panxha nga kjo organizatë, e cila përfaqëson një numër të madh të bizneseve prodhuese në Kosovë, thotë se lirimi nga TVSH-ja do të ndikon direkt në rritje të konsumit të produkteve vendore dhe rrjedhimisht në zhvillimin e veprimtarisë së biznesit.
TVSH-ja është një tatim që nëse hiqet, atëherë bën dallimin që në produkta vjen. Produkti që nuk merr TVSH-ja gjithmonë natyrë të tenton ta vlen. Është taksë konsumatorit, do është taksë ndikon direkt në rritje të konsumit. Më shumë se kushtet
Për kundërlecimit të masave në muajin qershor, bizneset në Kosovë kanë pësuar humbje të mëdha nga pandemia COVID-19 dhe ekonomia në Kosovë po vazhdon të ketë rënje. Bashkim Osmani, pronari kompanisë Laberion, e cila merret me prodhimin e lëngjeve në Kosovë, thotë se lirimi nga TVSH-ja për blerje të produkteve dhe shërbimeve vendore do të ndikonte në rritjen e konsumit dhe rrjedhimisht mbajtjen e vendeve të punës.
Këtë masin ka e marrën edhe shtetet e tjera për rëndeve, e për shkak të pasqyrave jetë mirat dhe primit dhe paparizmit këtë kohë pandemie, ne kemi mëndu që përmimoj këto venet punës që janë duke punuar punëtor, na kishtë dhymi masë e tilë e cila kishtë në rëndë parë me pozë të bëjnë qytetarit.
Tatimi mbi vlerën e shtuar është tatim që i ngarkohet konsumatorit në mallra dhe shërbime. Në Kosovë TVSH-ja zbatohet nga viti 2001. Deri në vitin 2015, TVSH-ja ka qenë 16%, ndërkësh në vitin 2015 në Kosovë janë të përcaktuara dy norma të TVSH-s, norma standarde 18% dhe norma e reduktuar 8%. Për të bërë lirimin nga TVSH-ja për blerje të produkteve dhe shërbimeve vendore kërkohen procedura, thot ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri. Ai kujton që TVSH-ja është e rregulluar me ligj dhe duhet bërë ndryshim i ligjit. Shatri shton se ligji mund të ndryshohet, por heqja e TVSH-s nuk është një praktikë e mirë që duhet bërë, pasi që mund të rrezikohen të hyrat për buxhetin e shtetit.
Personalisht nuk e kisha rekomandu që qenë gjithmonë mbrojtje të qëndrueshmërisë buxhetore edhe të stabilitetit fiskal planit.
Gjatë periudhës janar korrik 2020, të hyrat totale buxhetore në Kosovë kanë shënuar një rënje prej më shumë se 11%, apo rreth 120 milion euro më pak krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Kjo normë rënje, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Financave, pritet të karakterizojë fundin e vitit 2020 me rreth 300 milion euro më pak të hyra. Raporti i rregullt ekonomik i Bankës Botërore, publikuar me 22 tetor, ka vënë pasi pandemia COVID-19 po kërcënon edhe vendet e punës në Kosovë. Oda e Afarizmit të Kosovës dhe sindikata e pavarur e sektorit privat po ashtu flasin për një numër të madh të punëtorëve të cilët kanë humbur vendin e punës gjatë pandemisë. Sipas këtyre dy mekanizmave, deri në fund të vitit parashihet të humbin punën deri në 100.000 të punësuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Kosovë, pacientët e infektuar me koronavirus po vazhdojnë të trajtohen me terapi mbështetëse. Së fundmi, autoritetet kanë thënë se janë duke punuar drejt mundësisë së përdorimit të plazmës së gjakut të shëruarve nga koronavirusi për të trajtuar të infektuarit tjerë. Raporti në këtë temë ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Teuta Kamberi, infermiere me profesione, ka kaluar sëmundjen me COVID-19. Ajo thotë se është e gatshme të jep gjak në mënyrë që plazma e saj të përdoret tek pacientët që tashmë janë të infektuar me koronavirusin e ri që shkakton sëmundjen e COVID-19. Kjo metodë po përdoret në shumë vende të botës, derisa Kosova pritet që në ditët në vijim të nisë një praktik të tillë.
Normal që se si jo me gatshme, me kontribuë dhe me dhënë gjak nëse është e nevojshme, me ndihmu dikujt pa tjetër, qoftë antar i familjes, qoftë dikush tjetër, gjithsesi që jo me gatshme. Me koronavirus jam infektu në fund të korikut, fillim të gushtit, qysh e kom kalu, nuk e kom kalu bashmir, do me thonë, halo po i vuj pasojat, ma kalon një dhimbje të madhe durve, një lodhje të madhe, dhe shpesh presoj që me kohën këtu kanë me kalu.
Kjo metod po përdoret në shumë vendet të botës, derisa Kosova pritet që në ditët në vijim të nisë një praktik të tillë. Ky lloj trajtimi bëhet duke marrë plazmën e gjakut nga pacientët e shëruar nga koronavirusi, pasi që gjaku i tyre ka antitrupa që luftojnë virusin. Transfuzioni antitrupave krijon atë që njihet si imunitet pasiv tek të prekurit me COVID-19. Shumë vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po trajtojnë pacientët me COVID-19 me plazmën e gjakut të pacientëve të shëruar nga kjo sëmundje. Infektologja Lindita Jazaj Berisha tha për Radio Evropa e Lirë se plazmën e gjakut e përdori në bazë të indikacioneve dhe kritereve që janë të përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ajo shton se trajtimi të sëmurve me COVID-19 me këtë plazmë pritet të nisë së shpejti.
Ajo është plazmë sikur dhe plazmë tjetër, vetëm sa ftojnë indikacione klinike të kush duhet më dhonë. Edhe e jep, ne i kemi kriterët si pas OBSH-s për cilët persona do të më dhonë plazma dhe konvaleshente dhe është e lehtë dhonja plazma, si kusë për shdo plazë tjetër.
Në Ministrinë e Shëndetësisë është formuar grupi punues për hartimin e protokollit për përdorimin e plazmës konvaleshente tek pacientët me COVID-19 me përbërje të ekspertëve të lëmive gjeqse. Faik Hoti zëdhëns në këtë ministri thotë se kjo është një hap para për fuqizimin e menaxhimit dhe trajtimit gjithë përfshirës të infeksionit me COVID-19. Megjithatë, studiuesit dhe bashkëpunëtorët e klinikës prestigjioze amerikane Mayo në qershor kanë gjetur që plazma e të shëruarve është e sigurt për përdorim tek pacientët me COVID-19 dhe se ka të ngjarë të zvoglojnë vdekshmërinë nga koronavirusi. Ky studim është bërë tek 20.000 pacientë të cilët e kanë pranuar plazmën, ndërkaq Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar për kujdes lidhur me trajtimin me plazmë të gjakut, pasi kanë thënë se ky trajtim është i një cilësie të dobët. Në Kosovë, trajtimi për personat e infektuar me koronavirus po vazhdon të jetë si terapi mbështetëse, përfshirë dhënjen e vitaminave të ndryshme, trajtimin me oksigjenoterapi, si dhe me ilaçe antipiretike dhe analgjetike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pandemia e koronavirusit krahas ndryshimit të shumë aspekteve jetësore për personat që jetojnë jashtë vendlindjes ka vënë pa nevojën për familje dhe shoqëri, sidomos në kohë krizash. Njëri nga Kosova që ka kaluar një pjesë të pandemisë në Vjenë tregon për Radio Evropa e Lirë se si e ka përjetuar këtë situatë izoluar në një dhomë. Mes tjerash, pandemia ka shtyr shumë persona që të organizojnë grupe për të mbledhur të huajt brenda një vendi për të kaluar më lehtë këtë situatë. Ollësi ti kuptojmë në materialin vijues. Gen Trexha, 24 vjeçar nga Prishtina, muaj të parë të pandemisë së koronavirusit, i ka kaluar në një dhomë 23 metra katror në Vjenë. Dhomën që deri para marsit e ka shfrytzuar vetëm për gjumë, pandemia e ka shtyrë ta shfrytzojë edhe për qëndrim tërë ditën, punë, gatim dhe ushtrime fizike. Ai në Austri është në përfundim të studimeve të nivelit master në fushën e shkencës mbi të dhënat. Kur kreativiteti ka filluar t'i bie, ashtu si kurse vullneti për punë apo çfarë do tjetër, dëshira për të kaluar më shumë kohë me familje aty i është rritur gojja.
Gjithmonë në shpisë fol shumë shpesh, vend fol çaj vetëm në shpisë ata tash mbrana në top, shuqur çatën fillim kërkush ke infektuar ose kërkush pa të fantë lashe.
Duke kujtuar muajt të parë të pandemisë, Rexha ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ndonse i është ofruar mundësia që të kthehej në shtëpi. Ai ka menduar që periudha e izolimit nuk do të zgjaste më shumë se 2, eventualisht 3 javë. Përveç kësaj, edhe shqetësimet për infektim gjatë rrugës dhe bardje të virusit e antarët më të moshuar të shtëpis e kanë dalur që të mos marë rrugë drejt vendlindjes. Por përveç ti, edhe shumë kujt tjetër që jeton jashtë shtëpis, dilemat e tilla pashmangshëm u kanë kaluar në mendje. Njerëzit nuk kanë qenë të sigurt me çfarë po përballen dhe ndërkohë që janë ashpërsuar masat kufizuese nga autoritetet, ata janë detyruar të përballen me nivele të ndryshme të izolimit, çka potencialisht mund të ketë ndikuar në ankth, mungesë të komunikimit me shoqërinë, pa haruar edhe humbjet e vendeve të punës dhe vështërsitë financiare. Këto dhe shumë aspekte të tjera kanë shtyr Amanda Matian, që të organizoj grupe mbështetëse për të huaj shëndetit mendor në Republikën Çeke. Mataja nga Kroacia, e cila punon në zyrën e kompanisë HP në Prag, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se është nisur edhe nga provoja e vet personale kur ka vendosur të organizojë grupe të tilla. Sipas saj, këto organizime synojnë t'ju ndihmojnë të huajve që të këmbejnë përvoja me të cilat mund të përballet secili prej tyre në përditshmëri.
Ideja që jeni të bllokuar në një vend të huaj, sidomos për ata që janë nga Amerika, Amerika Jugore, Australia, ata nuk mund vetëm të blejnë biletë e të shkojnë në shtëpi. Ata kanë mbetur këtu, larg rrethit të tyre shoqëror, larg familjeve. Andaj edhe përballojnë situatën më rënd. Një tjetër që është edhe kur nuk e flet gjuhën aty vendi, si do të sigurosh mbështetje adekuate? Pra, qasja në shërbim është me një herë më e kufizuar.
Ajo ka përmendur edhe çmimet e larta për të siguruar shërbimet që mund t'ju duan këtyre personave.
Shumë të huaj nuk kanë qasje në shërbimet shëndetësore publike dhe psikologët aty. Ka një listë pritje dhe duhet të presësh me muaj që të kesh një takim, natyrisht nëse keni sigurim shëndetësor. Nëse nuk keni sigurim shëndetësor, atëherë duhet t'ju drejtoheni institucioneve private. Këto të fundit janë shumë të shtrenjta. Një orë është rreth 80 euro.
Lidhur me këtë temë, e përditshmja britanike The Financial Times ka cituar një sondazh të kryer së fundmi nga kompania shitjes së patundshmërive Knight Frank, sipas së cilës gati 2/3 e personave që kanë një punë jashtë shtetit kanë thënë se izolimi ka nxitur të marrin vendime për të bler pronë në vendlindje. Prej tyre, 29% ka thënë se do të kthehen në për shtëpitë e tyre me orar të plotë, derisa të tjerë kanë kërkuar një shtëpi për cilën do të mund ta përdorni në të ardhmen apo edhe përgjatë valës së dytë të pandemisë. E nëse jo për të bler pronë në Kosovë, Gen Tregja ka thënë se krahas dëmeve që ka shkaktuar pandemia, atë dhe beson edhe shumë të tjerë, kjo situatë ka shtyrë të mendojnë ndryshe për rëndësinë e familjes.
Definitivisht ka qit familjen dhe rrethën në një dritë tjetër, që thoj. E vlerësan ma shumë edhe janë dhe vlerën ma shumë.
Por, çka nëse Austria mbyllet prapë? Regja është përgjigjur shpejt. Ai ka thënë se me që mund të punojnë nga shtëpia, tashmë e ka ndarë mendjen rreth mundësisë së izolimit të dytë.
Dhe, në përgatitja vetë është me rezervu biletën e autobusit, nuk ka aty zgjidhje që personale dhe më ne që çfarë mund të bëjë bëhet diçka ndashme aty do në mërë vazhdo me gjitha punë të mija të Kosovës.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut sërish ka ofruar pako financiare për kompanitë dhe qytetarët për zbutjen e pasojave nga pandemia e koronavirusit. Pakoja arrin vlerën e 470 milion eurove dhe përfshin kompanitë dhe mbi 280.000 qytetarë, pensionistë me paga të ulta dhe të papunët. Opozita thot se gjendja ekonomike është më e rëndë se sa ajo me pandeminë dhe për këtë akuzon pushtetin se më tepër merret me masa populiste se sa me nevojat reale të bizneseve dhe qytetarëve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Për shkak të krizës ekonomike të shkaktuar nga pandemia me koronavirusin, shumë kompani vendore, por edhe të huaja si dhe kategori të ndryshme të qytetarëve do të ndihmohen nga shteti përmes së subvencionimit të pagave, uljes së tatimit mbi fitimin dhe kamatave, ulje në doganave për prodhime të caktuara si dhe për lëndët e para. Ndima që është e paraqitur të jepet me rishikimin e buxhetit arrin në 470 milion euro, në kuadër të asaj që njihet si pakoja e katërt e ndihmës financiare. Sipas projektimeve të bëra nga Ministria e Ekonomisë, 70 milion euro do të ndahen për mbështetjen e 83.000 vendeve të punës, gjegjësisht subvencionimin e 250.000 pagave për muajt tetor, nëntor dhe dhjetor, por vetëm për kompanitë që kanë shënuar humbje në punën e tyre. Ndihma do të sillet mes 14.500 dhe 21.000 denar apo 230 deri 340 euro. Masat e parashohin që 283.000 qytetar të marrin karta pagesore në vlerë për i rreth 6.000 denar apo 100 euro. Këtu përfshihen qytetarët me pensionet e ulta, si dhe të gjithë ata që janë të moshës mbi 64 vjeç.
Ja sum ubeden dhe ka na vremeno që poçme so realizacija në qëtëvërti o të set, iako...
Unë jam i bindur se me kod dhe të filloj më realizimin e pakos së 4 të ndimës financiare, edhe pse disa prej tyre veç më ka nisur të zbatohen, si që janë kredita pakamata, fundjava patatimin e vlerës e shtuar. Se i përket të pagave, besoj se do të arrimë me kod të bëjmë pagesën e rrogës së tetorit në përputhje me kriteret e përcaktuara, ka deklaruar Ministri Ekonomisë Kreshnjek Bekteshi. Megjithatë, opozita ka hedhur dyshime nëse qeveria do të arritë të ndihmojë kompanitë dhe qytetarët të goditurën nga kriza ekonomike.
Za zhal moram da konstatiram deka ekonomskata kriza e mnogo povoljsho od zdravstvenata COVID kriza.
Ne duhet të pranojmë se kriza ekonomike është shumë më e rëndë se kriza me koronavirusin. Qasja jo serioze e qeverisë që të përballet me sukses me pandeminë ka bërë që kriza shëndetësore të godasë rëndë sektorin e ekonomisë dhe të financave. Ekonomia e Maqedonisë është në rënje të lirë. Gjendja është më e keqe se ajo në vitet e 90-ta. Ska dyshim se në këtë ka ndikuar pandemia, por nëse shikojmë gjendjen e para paraqitjes së COVID-19 apo tremujorin e parë të vitit, do të konstatojmë se politikat e gabuara të qeverisë kanë bërë që gjendja ekonomike të përkeqësohet nga dita në ditë. Jemi ndër shtetet me borxhin më të lartë, që ka arritur në 60% të prodhimit të bruto vendor. Më shumë bëhet e fjalë për masa populiste për blerje votash, siç është rasti me ndihmat paraprake në kohën e fushatës së zgjedhore në qershor, ka deklaruar Nikola Micevski nga VMRO DPMN-ja. Bizneset të ndihmë nga qeveria kanë marrë dhe në muajt e parë të pandemisë. Bëhet fjalë për 3 pako të ndihmës në vlerë prej mbi 500 milion euro, që kishte përfshirë të gjitha kategoritë, që nga nxënësit e shkollave të mesme e deri tek pensionistët, ndihmë u dha dhe për turizmin vendor, por shumë kompani që përfituan ndihmë atë nuk u kanë dhënë punëtorëve, ndërkohë që institucionet përveç e tërheqjes së varëqjes nuk kanë ndërmarrë asgjë ndaj tyre. Sipas drejtorisë të ardhurave publike, 187 kompani që morën mbështetje financiare për pagat e muajve prill, maj dhe qershor nuk i kanë shlyer detyrimet ndaj punëtorëve. Disa nuk u kanë paguar nga një rrog, ndërsa ka kompani që nuk u kanë dhënë asnjë denar punëtorëve. Këtë e konfirmojnë edhe në lidhje me sindikatave, ku janë dorëzuar ankesa të shumta nga punëtorët që nuk kanë marrë asnjë pagë ose janë paguar më pak.
Unë më këtë shtovë izminacijë të periodë një limëf me problem v odnos në isplatite në platite od firmite kërë shto si sindikalno organizirani.
Atje ku në të kaluarën kemi pasur probleme me pagesën e pagave nga kompanit që janë antare të sindikatës, kemi ndërmar hapa për të zgjidhurat në mënyrën më të letë, pa angazhuar inspektoratet apo organet tjera shtetërore, ndërko që gjendje më e rëndë është në ato kompani ku nuk funksionon sindikata. Kjo dëshmohet nga denoncimet që marrim nga punëtorë anonim të cilët të druajnë të flasin publikisht se mund të humbin vendin e punës, thotë Katerina Popovska nga lidhja sindikatave. Si pasojë e pandemisë, të dhënat e Agjencisë së Punësimit tregojnë se rreth 15.000 persona kanë humbur vendet e punës, por jo zyrtarisht, ky numër arrin deri në 40.000. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti Francës Emmanuel Macron ka shkaktuar reagime të ashpra në botën muslimane me luftën që i ka shpallur, siç ka thënë ai, separatizmit islamik. Aktivistët të drejtave të njeriut thonë se Francës i duhet një strategji më afatgjate dhe jo diskriminuese ndaj komunitetit musliman. Franca këtë muaj është tronditur nga dy sulme të rënda terroriste, për cilat janë fajsuar militantët islamist. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën Expose.
Presidenti Francës Emmanuel Macron është bërë një figurë për të çmuar në botën myslimane për shkak të luftës që i ka shpallur, sipas tij, separatizmit islamik. Macron ka thënë se dëshiron të ruaj vlerat laike të Francës, por për kritikët, qasja e tij është koloniale. Në balinën e gazetës iraniane Vatan Emrus, Emmanuel Macron është nxjerrë si karikaturë së bashku me mbishkrimin djalli i Parisit. Në kryeqytetin Dhaka të Bangladeshit është cilësuar si lider që adhuron Satanin. Në Mumbai të Indisë fatkeqësi për njerëzimin. Jashtë ambasadës franceze në Bagdad, fotografia e tij është djegur së bashku me flamurin e Francës.
Deklaratat e presidentit Macron e rrezikojnë sigurinë dhe harmoninë globale, e dëmtojnë bashkëjetesën midis feve të ndryshme. Ne i dënojmë ato dhe i bëjmë thirrje presidentit francez që t'ju kërkojë falje të gjithë muslimanëve.
Zemrimi në botën muslimane buron nga sulmet e perceptuara të Macrons ndaj Islamit dhe profetit Muhammed, si dhe nga lufta që i ka shpallur ai të ashtu quajturit separatizëm islamik. Franca është tronditur më 16 tetor kur një islamist i dyshuar i ka prerë kokën një mësuesi të historisë i cili në një orë mësimi për lirinë e shprehjes ka treguar disa karikatura të profetit Muhammed të publikuara nga revista franceze Charlie Hebdo. Muslimanët besojnë se çdo përshkrim i profetit të tyre është blasfemi, por Macron ka thënë se nuk do t'i tërheq karikaturat. Ai ka folur në një ceremoni për kujtimore për mësuesin e vrarë.
Nous défendrons la liberté.
Do ta mbrojmë lirinë që ju na e mësuat. Do ta mbrojmë laicizmin. Nuk heqim dorë nga karikaturat dhe vizatimet, edhe pse disa lëvizin prapa.
Au dessin, même si d'autres reculent.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, ndër më të zëshmit në mesin e liderëve musliman, ka thënë se vendet perëndimore që sulmojnë Islamin duan t'i rinisin kryqëzatat.
Evet. Mekke, Medine, Asia.
Është nder për ne që të ngrihemi kundër sulmeve që i bën profetit ton, i cili ka nderuar Mekën, Medinën, Afrikën, Azin, Evropën, në të gjithë botën dhe në çdo kohë.
Samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir.
Erdogan ka shkuar më larg me sulme personale ndaj Macron, duke thënë se ai ka nevojë për kontroll të shëndetit mendor. Deklarata ka bërë që Franca ta tërheqë ambasadorin e saj nga Ankaraja. Turqia dhe disa vende arabe po ashtu kanë bërë thirrje për bojkotimin e mallrave franceze. Ndërsa Franca ka kërkuar nga qytetarët e saj që jetojnë ose udhtojnë në disa shtete me shumicë muslimane të tregojnë kujdes të shtuar. Tensionet mes palëve në fakt kanë nisur të rriten që kur presidenti Macron ka paralajmëruar ligje më të ashpra për të luftuar, siç ka thënë, separatizmin islamik. Në një fjalim më 2 tetor, Macron ka thënë se kjo lëvizje kërcënon të marrë kontrollin e disa komuniteteve muslimane në Francë.
Dans cet islamisme radical, puisque c'est le cœur du sujet, abordons-le.
Me këtë islamizëm radikal ekziston një dëshirë e hapur, një organizim sistematik që synon të thyjë rregullat e Republikës Franceze dhe të krijojë një rend paralel me vlera të tjera. Fillimisht separatist, por me synimin për të marrë kontrollin e plot.
Séparatiste dans un premier temps, mais dont le but final est de prendre le contrôle complet celui-ci.
Macron ka thënë se kjo forme sektarizmit shpesh lidhet me fëmijë që mbahen jashtë shkollave për të mësuar parimet që nuk përputhen me ligjet e Republikës. Macron ka paralajmëruar mbikëqyrje më të rrept të shkollave dhe kontroll më të madh të financave të xhamive. Ai ka thënë se është konsultuar edhe me udhëhesit fetar dhe se ligji i ri do të dalë në parlament në fillim të vitit të ardhshëm. Fjalimi i Macrons ka shkaktuar zemrim te disa muslimanë në Francë. Represioni ndaj muslimanëve ka qenë një kërcënim, tani është një premtim, ka shkruar në Twitter aktivisti francez i të drejtave të njerëzit Yasser Louati. Louati, i cili është kryetari i Komitetit për Drejtësi dhe Liri në Francë, ka folur edhe për ekspozen. Ai ka thënë se Franca, me pakicën më të madhe muslimane në perëndim, ka numrin më të madh të ligjeve antimuslimane. Sipas tij ka edhe një mori ligjesh kundër terrorizmit që përfshin përgjimet dhe mbikëqyrjet në internet. Sipas Louatit, presidenti francez me veprimet e fundit synon të atërhesh vëmendjen nga dështimet e veta.
In the French context we have to speak of Emmanuel Macron.
Në aspektin francez, duhet të flasim për Emmanuel Macron si president që nuk i ka përmbushur kritjet dhe shpresat që ka dhënë kur është të zgjedhur. Ai është paraqitur si një president liberal që bën përpjekje të kundërvijë të djathtës ekstreme, por sot ai vet aplikon politika të tilla. Ne jemi 18 muaj larg zgjedhjeve presidenciale në Francë. Një mësues është vrarë në mënyrë më barbare të mundshme dhe Macron e përdor këtë për kandidaturën e tij. Shtrohet pyetja se si ka arritur Franca, një vend që në vitin 2003 është lavdruar nga bota myslimane për refuzimin për t'ju bashkuar Amerikës në pushtimin e Irakut, tani të shëndrohet në një vend që bojkotohet. Çfarë ka shkuar keq?
To today being boycotted. What went wrong?
Në 5 vjetët e fundit, mbi 250 njerëz janë vrarë në tokën franceze nga militantët islamik ose individët e frymzuar nga grupet xhihadiste. Më vdekjeprurësit kanë qenë sulmet e nëntorit 2015 në Paris, ku kanë mbetur të vrarë 130 persona. Sulmi i fundit terrorist ka ndodhur këtë javë në Nicë. Në Francë jetojnë rreth 5 milion musliman që përbëjnë 7-8% të popullsisë. Sipas parimeve të laicizmit në këtë vend, qeveria është ndarë me ligj nga institucionet fetare. Ideja është që njerëzit me fe dhe besime të ndryshme të jenë të barabartë përpara ligjit. Por Yasser Louati thotë se kjo nuk ekziston në realitet. I pyetur se si dëshiron ta shoh Franca Islamin, Louati përgjigjet.
I'm not a cleric, I don't know. From what we hear,
sinqerisht nuk jam klerik, nuk e di. Nga ajo që dëgjojmë është se presidenti francez po flet për një islam të ndriçuar. Por duhet të kujtojmë se ndriçimi në kontekstin evropian dhe francez ka nënkuptuar ndriçim dhe liri për evropianët, ndërsa skllavëri dhe kolonializëm në Afrikë, Azi, Amerikë të Jugut e të tjera. Kështu që duhet të jemi shumë të kujdesshëm dhe të mos tërheqim paralele që nuk mund të bëhen. Së dyti, Franca është republikë sekulare. Shteti nuk mund të ndërhyjë në çështjet fetare, islamike, hebraike apo çfarë do qofshin ato. Shteti i fajson muslimanët për mos respektimin e ligjit. Muslimanët në anën tjetër kërkojnë të respektohet ligji i kushtetutës së Francës, në mënyrë që ta praktikojnë fenë në mënyrë të lirë. Natyrisht ne ndajmë hapësirë të përbashkët dhe nuk mund të lejojmë ndonjë formë të shprehjes që kërcënon kohezionin apo sigurinë kombëtare. Por ajo çfarë shohim është se Emmanuel Macron po bën pikërisht atë që është bërë në epokën koloniale.
Veshja e hijabit është ndaluar në shkollat e Francës, si dhe për në punësit publik në vendet e tyre të punës. Yasser Louati, aktivistit të drejtëve të njerëzit, thotë se diskriminimi nuk funksionon. Si pas ti, Francës i duhet një strategji afatgjate që i angazhon edhe komunitetet dhe përfaqësuesit e tyre.
If you are a Muslim woman wearing a headscarf,
nëse jeni grua muslimane në Francë dhe mbani shamin në kokë, ju keni 1% shanse për të gjetur punë. E përsëris 1%, vetëm sepse keni vendosur një copë lhure në kokë. Nëse jeni thjesht një musliman që kërkon punë, shanset e diskriminimit i keni 5 herë më të mëdha.
Sipas një sondazhi të Institutit Francez për kërkime publike të botuar në nëntor të vitit të kaluar, 43% e muslimanëve në Francë kanë thënë se kanë qenë subjekt i trajtimit paragjykues. Sipas studimit, më shumë se 1/3 këtyre rasteve janë regjistruar në 5 vjetët e fundit. Aktivisti të drejtave të njerëzit Yasser Louati thotë se demonizimi i vazhdueshëm i muslimanëve ushqen retorikën e grupeve terroriste, por presidenti Macron argumenton ndryshe.
Un islamisme radical qui conduit à nier les lois de la République.
Ekziston një islamizëm radikal që çon drejt mohimit të ligjeve të Republikës, që çon në normalizimin e dhunës dhe që i shtyn disa nga qytetarët tan, nga fëmijët tan të zgjedhin më të keqen ose të konsiderojnë se më e keqja është diçka normale.
Condition de dérive politique mais aussi de dérive violente, celle du terrorisme islamiste.
Masat e propozuara nga Macron kërkojnë mes tjerash që të gjithë fëmijët nga mosha 3 vjeç të ndjekin shkollat franceze dhe mësimin nga distanca të lejohet vetëm për arsye shëndetësore. Ato po ashtu parashohen që të jepet fund praktikës së importuarit të hoxhallarëve nga vendet e tjera si Turqia, Algjeria dhe Maroku. Autoritetet franceze tashmë kanë mbyllur një xhami jashtë Parisit, e cila në faqen e saj në Facebook ka shpërndarë një video me retorikë të urrejtjes ndaj mësuesit që i është prerë koka. Xhamia më pas ka shprehur keqardhje për shpërndarjen e videos, por disa parisien kanë thënë se mbyllja e saj është një shembull i mirë për të treguar se përhapja e urrejtjes penalizohet.
Ka gjithnjë më shumë njerëz që ndjehen të pasigurt në Francë sa i përket islamit, sulmeve. Në përgjithësi në Francë ka rritje të frikës ndaj islamit.
Globalement en France il y a une montée.
Duke analizuar masat që ka ndërmarrë Macron, agjencia lajmeve Reuters ka shkruar se ai nuk dëshiron ta lërë veten të cenueshëm ndaj sulmeve të së djathtës ekstreme dhe të krahut të djathtë konservator, kur të nisë fushata ardhshme presidenciale më 2022.
ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Zuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.